Os nad ydych wedi cofrestru, bydd pleidleisio yn yr etholiadau lleol ym mis Mai mor hawdd a dal gwenwyn gyda ffar o chopsticks. Meddyliwch am hynny am funud. Os ydych am bleidleisio, gwnewch yn siŵr nad oes dim byd yn eich atal. Cofrestrwch erbyn Ebrill 16. Ewch i fymhleidlais.co.uk neu ffoniwch y Comisiwn Etholiadol ar 0800 3 285 285.